Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je naše nedjeljno izdanje. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Tabaravdić. U današnjoj emisiji u okviru redovne rubrike Most, Omer Karabeg je povezao Denisa Bećirovića, potpredsjednika Socijaldemokratske partije, i Marinka Čavara, potpredsjednika Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine. Polemika je vođena oko zahtjeva političkih partija s hrvatskim predznakom da se u Bosni formira treći entitet. Vodi li to konačnoj podjeli države ili je riječ o oživljavanju nekadašnje tvorevine zvane Herceg Bosna? Da li bi taj entitet bio otkinut od teritorije federacije ili bi zahvatio i područje Republike Srpske na kojem žive Hrvati? Neka su od pitanja na koje odgovori slijede.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o zahtjevu najvećih hrvatskih političkih stranaka u Bosni i Hercegovini da se u ovoj državi uspostavi federalna jedinica sa hrvatskom većinom. Naši sagovornici su Marinko Čavara, potpredsjednik Hrvatske demokratske zajednice, i dr. Denis Bećirović, potpredsjednik Socijaldemokratske partije. Gospodine Čavara, da li vaš prijedlog u osnovi podrazumijeva formiranje trećeg entiteta u Bosni i Hercegovini?
Pa vidite, mnogo puta se pojam treći entitet nastoji koristiti kako bi se nazivalo svakojakim imenima takva jedna zahtjev. Međutim, mi smo u našim programskim opredjeljenjima Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine na 10. saboru još prije gotovo 4 godine definirali da je Bosni i Hercegovini potreban novi ustroj, odnosno novi ustav koji bi omogućio i brži napredak i bolje funkcioniranje Bosne i Hercegovine, a isto tako koji bi omogućio ravnopravnu poziciju hrvatskog naroda sa ostala dva naroda, jer su dosadašnji sporazumi, Vašingtonski i Daytonski mirovni sporazum, stvorili jednu nejednakost u pravima i mogućnost ostvarivanja prava konstitutivnih naroda koji su temelj države Bosne i Hercegovine.
A u čemu je razlika između federalne jedinice i entiteta?
Pa mi smo rekli u našim programskim opredjeljenjima da Bosnu i Hercegovinu treba ustrojiti na tri razine vlasti, državnu vlast u kojoj bi definirali osnovne nadležnosti koje ima svaka država kako bi ona mogla i funkcionirati, ali kako bi mogla i stvarati uvjete za brže priključenje europskim i euroatlantskim integracijama, da bi srednju razinu vlasti trebalo ustrojiti sa zakonodavnom, izvršnom i sudskom vlast i koja bi trebala da ima neke najmanje četiri teritorijalne jedinice koji bi se pravili opet na temelju diskontinuiteta teritorija, da bi imala relativnu većinu jednog etniteta, a isto tako da bi se osigurala jednaka prava i oni koji su brojni i oni koji su malobrojni na istovjetan način, i naravno kao treća razina vlasti to je lokalna samouprava sukladno povelji lokalne samouprave Europske unije.
A da li bi federalne jedinice imali manje ovlasti nego sadašnji entiteti?
Stvar ovlasti i nadležnosti svake od ovih razina je stvar dogovora i ustava. Znači, ustav bi se definirale koje su to nadležnosti države, koje su to nadležnosti entiteta, jer očigledno da ovakvo ustavno uređenje u Bosni i Hercegovini ne omogućava ni funkcionalno, ni efikasno, a ni Bosnu i Hercegovini koja može ovakva uređena priključiti se i evropske i euroatlantskim integracijama.
Gospodine Bećiroviću, kako vi gledate na prijedlog o formiranju federalne jedinice sa hrvatskom većinom?
Pa ja prije svega želim konstatovati da zahtjev da se u Bosni i Hercegovini formira nova, treća državno-pravna jedinica ili entitet, a time i Bosna i Hercegovina pretvori u jednu zajednicu federalnih jedinica i izgubi na taj način svojstvo jedinstvene države, može imati nesagledivo negativne posljedice po sve narode i građane u Bosni i Hercegovini. Lično smatram da to nije ništa drugo nego pokušaj vraćanja u neku politiku koju smo imali priliku da osjetimo na svojoj koži svi mi u Bosni i Hercegovini, posebno tokom 90. godina. Ja mislim da mi ne trebamo ponavljati historiju zla i nevolje na ovim prostorima. Naime, niko normalan u Bosni i Hercegovini ne može biti zadovoljan sa postojećim stanjem stvari i položajem prije svega građana, ali i svih naroda u Bosni i Hercegovini, uključujući i hrvatski narod. Međutim, smatram da svi odgovorno i ozbiljno trebamo tražiti neka rješenja. Očito je trenutno da je glavni uzrok ovakvom stanju još uvijek dominantna ideja nacionalne vladavine ostvarive na temelju brojne premoći. Ja mislim da ako govorimo o jednakopravnosti, da trebamo svi biti svjesni u Bosni i Hercegovini da se ta jednakopravnost može ostvariti samo kroz jednaka predstavljanja i jednake mogućnosti učešća u stvaranju politike države u cjelini. ta jednakopravnost se nikada ne može ostvariti tako što ćete kreirati politiku teritorijalne separacije i uspostavljati većinsku vlast jednog naroda na nekoj određenoj teritoriji. U suštini to je onda svođenje drugih naroda na status manjina na tim teritorijama, a time se onda poništava sama ideja jednakopravnosti i konstitutivnosti svih naroda na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.
Gospodine Bećirević, evo da sad čujemo gospodina Čavaru.
Pa mnoge teze koje gospodin Bećirević izrekao ne stoje. Kogod kaže da bi bilo kakva nova teritorijalna organizacija mogla ugroziti jedinstvenost, to jednostavno ne može da se dokaže. Diskontinuitet teritorija to je jedna garancija da Bosna i Hercegovina nikad ne može doživjeti bilo kakvu podjelu ni disoluciju. Diskontinuitet teritorija podrazumijeva znači da nema teritorijalne uvezanosti onih dijelova Bosne i Hercegovine koji se nalaze u jednoj administrativnoj jedinici. S druge strane, da li oni koji su protiv nove teritorijalne organizacije smatraju da je postojeće uređenje dobro na dva entiteta u kojem su u jednom entitetu koji se zove Republika Srpska, apsolutna dominacija srpskog naroda, i drugog entiteta koji se ne zove bošnjački, ali ima apsolutnu dominaciju bošnjačkog naroda, da je dobro stanje u kojoj se Hrvati mogu lagodno osjećati. Mislim, u Bosni i Hercegovini hrvatski narod ne može jedini da ima svoje predstavnike izabrane legalno, da izradi svoju volju kroz izbore, da se ta izborna volja poštuje. Mi smo rekli jedan način kako možemo urediti Bosnu i Hercegovinu. Ali isto tako, prihvatit ćemo svako drugo rješenje uređenja Bosne i Hercegovine koja će omogućiti punu ravnopravnost sva tri konstitutivna naroda Bosne i Hercegovine. Nismo rekli da to mora biti tako, nego jednostavno postojeće stanje ne omogućava ravnopravnost hrvatskom narodu i naravno naše pravo političko da tražimo rješenje iz tog stanja. S druge strane, na to nas obvezuje preko evo od 90% da ne kažem izražene volje hrvatskog biračkog tijela u Bosni i Hercegovini. Prema tome, mi ne možemo izvan toga i svi oni koji žele dobro Bosni i Hercegovini moraju biti svjesni da postojeće stanje i ovakvi odnosi u državi vode u jednu disoluciju Bosne i Hercegovine.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se vodi polemika o tome da li u Bosni i Hercegovini treba formirati federalnu jedinicu sa hrvatskom većinom. Sugovornici su Denis Bećirović, potpredsjednik Socijaldemokratske partije, i Marinko Čavara, potpredsjednik Hrvatske demokratske zajednice. Govori Denis Bećirović.
Prvo treba reći da je Bosna i Hercegovina neupitna tvorevina i da nema govora ni o kakvoj disoluciji Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina jednako pripada i Hrvatima i Bošnjacima i Srbima. To je država koja se može definisati onom čuvenom negacijom da nije ni bošnjačka, ni srpska, ni hrvatska, ali isto tako i afirmacijom da je i hrvatska, i srpska, i bošnjačka. Ta negacija ne dopušta da se Bosna i Hercegovina dijeli između Bošnjaka, Srba i Hrvata, a isto tako ta afirmacija utvrđuje da ona podjednako pripada i Bošnjacima, i Srbima, i Hrvatima. Ja mislim da je prošlo vrijeme sijanja političke magle. Mi moramo konkretno građanima i narodima Bosne i Hercegovine govoriti o učincima politike u Bosni i Hercegovini. Složit će se vjerovatno i kolega Čavara. U posljednjih 20 godina HDZ je predstavljao Hrvate 18 godina na vlasti. SDP je bio u vlasti kratko, 2001. i 2002. godina, nepune dvije godine. Da vidimo kakvi su konkretni rezultati i učinci HDZ-ove politike u tih 18 godina. Ja tvrdim da SDP kao i hrvatska politička partija mnogo bolje može zaštiti interese hrvatskog naroda nego HDZ. Rezultati HDZ-a nažalost su pogubni. Polovina Hrvata više ne živi u Bosni i Hercegovini. Posavina je etnički očišćena. Hrvata nema u srednjoj Bosni, da ne govorimo da ih nema i u drugim nekim krajevima Bosne i Hercegovine, u Krajini i tako dalje. Naravno, ne pada mi na pamet da HDZ optužim da je HDZ otjerao ili protjerao Hrvate iz tih krajeva, ali sasvim sigurno HDZ kao vladajuća politička stranka svojim u nekim momentima i katastrofalnim političkim procjenama, pogrešnim političkim procjenama i politikom koju je vodio u tih 18 godina je sasvim sigurno kumovao da se Hrvati danas nađu u ovakvoj poziciji u kakvoj jesu. Mi također moramo znati da je igra sa kartama u Bosni i Hercegovini vrlo opasna. Mi smo to od 1992. do 1995. godine svi jako dobro upoznali. Ovako ozbiljne, teške i suptilne teme ne bi trebalo otvarati na ovakav način kako to HDZ pokušava raditi posljednjih mjeseci u Bosni i Hercegovini. No evo, ja imam jedno konkretno pitanje za gospodina Čavaru. Kada govore o trećem entitetu, da li smiju javno da kažu da li taj treći entitet treba da obuhvati i teritoriju Republike Srpske? Volio bi ako bi mogao dobiti sada konkretan odgovor na to pitanje.
Gospodine Čavara?
Pa dobro, ovo je, kao što smo naučili, prodavanje magle, što bi rekli iz SDP-a, nastoji se zamagliti situacija da je SDP dominantno bošnjačka partija i da se tako i ponaša, s obzirom da je i predsjednik te političke partije, predsjednik i bošnjačkog instituta i niz drugih bošnjačkih intelektualnih organizacija, i kad se bošnjaci okupljaju, tu je obvezno gospodin Lagumdžija. S druge strane, ja bih mogao postaviti kontra pitanje, a šta je to SDP na mjestima gdje je bio u vlasti učinio za Hrvati u korist Hrvata, osim što je mnogo toga načinio štete prema Hrvatima? Jasno su prepoznali Hrvati u Bosni i Hercegovini ko je za koga šta radio i tako su i glasali i ovaj put na izborima i dali HDZ u Bosni i Hercegovini preko 60% potpore. I s druge strane, nije Bosna i Hercegovina upitna za HDZ, nikad nije ni bila za hrvatski narod. Hrvatski narod je dominantno doprinio da se na referendumu 1991. godine Bosna i Hercegovina potvrdi kao samostalna država, na temelju čega je i priznata kao neovisna i samostalna država. Mi nismo ti koji kažemo da ćemo nešto učiniti na disoluciji, podjelu i odvajanju. To se nastoji zaplašiti svoji pripadnici, da kažem, svog naroda. Evo, Hrvati hoće nešto odvojiti i po nekim floskulama koje nemaju utemeljenja u našim stavovima i našim djelovanjima. HDZ BiH sudjeluje u vlasti da spasi što se može spasiti. Jer na temelju Vašingtonskog i Daytonskog mirovnog sporazuma su napravljene, da kažemo, navučena ludačka košlja Bosne i Hercegovine iz koje se ne može izaći. Ja bih volio da je, evo, SDP i multietnična stranka, da nema ni takav sastav kakav ima, gotovo jednonacionalni, da ne djeluje tako kako djeluje, ali evo, Boža voj, to pokazuje i drugi put kandidiranja Željka Komšića na mjesto Hrvata, znači da evo sa 300 i nešto tisuća glasova Bošnjaka i ostalih izabru Hrvatima njihovog člana predsjedništva.
Molim samo, hoćete li odgovoriti na ovo pitanje koje vam je postavio gospodin Bečirović?
Molim vas, crtanje karata je nevažan posao ako se mi dogovorimo oko nadležnosti između tri razine vlasti. Tad će biti manje važno ko je u kojoj od tih administrativno-teritorijalnih jedinica, bit će puno važnije dogovoriti nadležnosti i kako će one funkcionirati u međusobnom djelovanju na državnoj i toj srednjoj razini i lokalnoj zajednici.
Jel sad to znači da bi možda u nekoj varijanti dogovora treći entitet mogao da obuhvati i dio teritorije sadašnje Republike Srpske?
Pa naravno, znači čitava Bosna i Hercegovina je stvar ustavnih promjena i dogovora stranaka koje će razgovarati kako na najbolji način, najfunkcionalniji način. Znači ne bi bio etičko načelo ustroja tih administrativnih jedinica bio jedini. Možda bi on bio jedan od kriterija, ali prije svega treba teritoriju vezati na gospodarskom, na prometnom, na zemljopisnom načelu. Mi smo uvijek zagovarali, zagovarat ćemo dijalog, razgovor o svim pitanjima. Nijedno pitanje u Bosni i Hercegovini ne smije biti tabu tema, da se o njemu ne razgovara, ne traži se rješenje.
Gospodine Bečiroviću?
Meni je drago da gospodin Čavara je večeras ipak na kraju odgovorio na pitanje da on smatra da treći entitet treba da zahvati i dio teritorije Republike Srpske. Ne znam samo kako će to objasniti svom koalicijalnom partneru u Banja Luci koji uporno kaže da ćemo vam treći entitet, ali napravite ga na teritoriji Federacije. Republika Srpska je neupitna. Druga stvar, HDZ nažalost posljednjih mjeseci se okrenuo prošlosti. Sama činjenica da obilježavaju i veličaju osnivanje paradržave Herceg Bosne na ovakav način kako su to uradili prije nekoliko dana je jasno vraćanje te stranke u najcrniju prošlost Bosne i Hercegovine. Da je to tako svjedoči i činjenica da su svi nosioci političke vlasti upravo te paradržave danas optuženici u Haagu, od Brune Stojića, Slobodana Praljka, Valentina Ćorića, Jadranka Prlića i da ne pobrajamo sve ostale. Oni su optuženi za najteža moguća djela, za udruženi zločinački poduhvat političkog i vojnog podjarmljivanja ne hrvatskog stanovništva na prostoru paradržave Herceg Bosne. Optuženi su za zločine protiv čovječnosti, teške povrede ženevskih konvencija itd. Dakle, ne mislim da je mudro, a pogotovo ne dobro za budućnost Bosne i Hercegovine, za izgradnju povjerenja, za okretanje ove države prema Europskoj uniji, da se upravo sam HDZ vraća nekim ratnim događanjima i obilježavanju nekih stvari koje sasvim sigurno ne doprinose razvoju pomirenja i povjerenja u Bosni i Hercegovini.
Samo da raščistimo ovo pitanje oko Herceg Bosne. Gospodine Čavara, vidite li vi kontinuitet između ovoga zahtjeva za federalnom jedinicom sa hrvatskom većinom i Herceg Bosne?
Pa vidite, simbol Hrvatske zajednice, odnosno Hrvatske Republike Herceg Bosne za Hrvate je simbol opstanka u najtežim vremenima Bosne i Hercegovine. Kad nije bilo odgovora središnje vlasti da se organizira obrana, hrvatski narod tražio izlaz iz tog stanja i organizirao Hrvatsku zajednicu za Herceg Bosnu, kroz koju je na kraju sačuvao 27% teritorija Bosne i Hercegovine i taj teritorij i svoj glas na referendumu unio je u Vašingtonski sporazum u kojem je prekrižena Herceg Bosna političkim dogovorima. To je bilo jedan nekorektan odnos prema Hrvatima, naravno to pokazuje odnos unutar međunarodne zajednice koja imala takav stav na takav način da rješava odnose u Bosni i Hercegovini i pitanje da li je riješila odnose ili je stvorila, da kažemo, nove potencijalna žarišta. Prema tome, ne treba niko da govori, zločina je bilo na svim, dakle da kažem, stranama. Po meni su zločini uvijek činili pojedinci i pojedinci trebaju odgovarati. Nikad ne treba stavljati krivnju na bilo koji narod da je za neki zločin odgovoran.
Gospodine Bećiroviću,
moramo jednom u Bosni i Hercegovini spoznati svi da smo jedni drugima najpreči. Moramo početi otvoreno da razgovaramo, moramo imati pristojan dijalog, moramo kazniti ratne zločince i otvoriti perspektivu običnim ljudima u ovoj zemlji. Pa zar je sreća u Bosni i Hercegovini da od naših 800.000 Hrvata koliko je živilo prije rata, da danas imamo negdje prema procjenama gotovo polovinu manje hrvatskog stanovništva u Bosni i Hercegovini. Zar je sreća da u državnom parlamentu u kojem sam evo i ja ponovo izabran, od 14 predstavnika koji dolaze gotovo sa polovine teritorije Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske, svih 14 je iz reda srpskog naroda, dakle nema ni jednog Hrvata i Bošnjaka, a prije rata je na toj teritoriji živilo gotovo 50% Bošnjaka i Hrvata. Zar je u redu da čovjek koji se čitav svoj život izjašnjavao kao Srbin, mislim na gospodina Emila Vlajkija, da on bude u ime hrvatskog naroda izabran za potpredsjednika Republike Srpske i da niko na tu činjenicu ne reagira ili ne odgovara? Mislim da zaista moramo govoriti o cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine principijelno, jer cijela Bosna i Hercegovina pripada hrvatskom narodu, a ne neki prostor koji će se ekskluzivno zvati hrvatski, bošnjački ili srpski.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se vodi polemika o tome da li u Bosni i Hercegovini treba formirati federalnu jedinicu sa hrvatskom većinom. Sugovornici su Marinko Čavara, potpredsjednik Hrvatske demokratske zajednice i Denis Bećirović, potpredsjednik Socijaldemokratske partije. Voditelj je Omer Karabek.
Evo samo da se vratimo ovoj osnovnoj temi uvođenju federalnih jedinica. Gospodine Čavara, da li bi u slučaju uvođenja federalnih jedinica Bosna i Hercegovina bila konstituisana kao konfederacija?
Pa stvar uređenja je stvar dogovora. Mi smo predložili da Bosnu i Hercegovinu treba, kako sam već ranije rekao, organizirati na tri razine vlasti i kako sam evo ponavljam, ali to je jako važno, Bosna i Hercegovina kao država treba imati svoje nadležnosti koje će omogućiti da funkcionira kao država. Srednja razina vlasti, znači ona razina koja treba imati svoje nadležnosti, koja bi omogućila opet efikasnije izvršavanje svih javnih obveza i naravno lokalna samouprava. Prema tome, ne treba tu stvarati nikakvu tabu temu i plašiti, evo da kažem, Bošnjake ili eventualno Srbe, da Hrvati žele neku novi preustroj u kojem bi možda i oni bili u nekom teritoriju većina. Nismo ni nigdje rekli da želimo čisto nacionalni teritorij. To je totalno izokrenuto naš pogled na uređenje Bosne i Hercegovine. Rekli smo, znači, da postoji neka relativna većina koja će omogućiti da svaki narod izabere svoje predstavnike i u državne institucije, ali isto tako na toj srednjoj razini vlasti. Ali evo, pogledajmo, kad se govori nema Hrvata u Republici Srpskoj, Hrvata nema ni tamo gdje god je vlast ili SDP ili SDA ili neke druge stranke sa bošnjačkom većinom. Pogledajmo kako je stanje Hrvata u Sarajevu gdje SDP gotovo permanentno ima odlučujući utjecaj na vlast. Pogledajmo da se čak i intelektualci koji su donedavno bili u SDP-u oglašavaju da je zabrinjavajuća pozicija Hrvata u Sarajevu. Pogledajmo koliko škola ima javnih u kojima se na hrvatskom jeziku izvodi nastava i koliko hrvatska djeca mogu pohađati nastavu na svome materinskom jeziku. ta prava imaju nacionalne manjine u Europi. Da ne govorimo kako je stanje sa javnim medijima. Gospodin Bečirević govori gospodinu Vlajkiju, koji nije naravno hrvatski predstavnik. Na isti način kako gospodin Vlajki nije naš predstavnik, isto tako ni gospodin Komšić nije predstavnik Hrvata u BiH. Na isti način su izabrani. I mi to želimo promijeniti, naravno. Želimo da biramo mi svoje predstavnike, ne svaki narod bira svoje. Nikada ne bi na pamet palo da biramo kojem drugom narodu svoje predstavnike. To jasno pokazuje da su postojeći sporazumi negativni za Hrvate. Molim vas, SDP u zadnje vrijeme želi govoriti o građanskoj državi. Bosna i Hercegovina nije građanska država. Bosna i Hercegovina nastala na referendumu kao neovisna i ustavu, znači da je to država prvenstveno ravnopravnih konstitutivnih naroda Hrvata, Bošnjaka i Srba.
Gospodine Bečiroviću?
Prvo, Bosna i Hercegovina nije nastala na referendumu. Bosna i Hercegovina je jedna od najstarijih evropskih država, ima svoju 1000-godišnju državnost i nema potrebe da sada šire o tome govorim. Drugo, SDP sve čini da se Hrvati u Bosni i Hercegovini vrate, da imaju ravnopravan i korektan status u ovoj zemlji kao i svi drugi narodi i građani. Gospodin Željko Komšić je dobio najveći broj glasova građana Bosne i Hercegovine, ali i velikog broja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Isto tako treba reći da nije tajna da je gospodin Željko Komšić čovjek socijaldemokratske orijentacije i socijaldemokratske provenijencije. Samo kod izbora gospodina Josipovića u Republici Hrvatskoj, isto tako HDZ je vodio kampanju protiv socijaldemokratskog kandidata za predsjednika Republike Hrvatske, Ivu Josipovića. Predstavnici HDZ-a, i to najviši dužnosnici, su izjavljivali da je Ivo Josipović elementarna nepogoda za Republiku Hrvatsku, dakle predstavnici HDZ-a iz Hercegovine, ako su tako mogli da izjavljuju za poslije legalno izabranog predstavnika Republike Hrvatske, onda zašto bi nekoga čudilo da neće na sličan način optuživati također i Hrvata Željka Komšića, čovjeka koji se bori za socijaldemokratske vrijednosti unutar Bosne i Hercegovine. Ali suština je u sljedećem. Ja mislim da u Bosni i Hercegovini trebamo prekinuti sa politikama koje teže ka nacionalnom razgraničenju i formiranju država od nekih federalnih ili konfederalnih nacionalnih jedinica.
Gospodine Čavara?
Mi imamo danas na sceni jednu bošnjačku unitarnu politiku u Bosni i Hercegovini koja, ja slažem da to nije želja bošnjačkog naroda, ali jedni određeni politički elita jest. Znači, unitarnom politikom riješiti u federaciji apsolutnu dominaciju, floskula građanska, znači predstaviti kao cilj, u stvari građanska je država sredstvo kako bi se stvarala dominacija brojnijeg. Pogledajmo realnosti u oči, pogledajmo stvarnosti u Bosni i Hercegovini, nemojmo da želimo samo nametnuti svoj stav, svoje viđenje rješenja u Bosni i Hercegovini. Trebamo sjesti razgovarati oko ustavnog uređenja, oko ravnopravnosti naroda, ako je stvarno želimo, ako to nije floskula u političkim izjavama, kao što kažu prodavanje magle, idemo sjesti za stol, praviti novi ustav, ali ajmo ga napraviti da svaki narod se dobro osjećaju u Bosni i Hercegovini, da mogu ostvariti sva svoja prava i da mogu imati svoje predstavnike izabrane kroz demokratske izbore.
Gospodine Bečiroviću?
Kada govorite o unitarizmu, prvo moramo podsjetiti na neke elementarne činjenice koje apsolutno ne možete zanemariti ni negirati, ni vi, ni ja, ni bilo ko u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina je podijeljena na dva entiteta. Federacija Bosne i Hercegovine je podijeljena na 10 kantona, a Republika Srpska nema ni jednog kantona. Kako onda vi možete govoriti o unitarizmu u Federaciji Bosne i Hercegovine, a ne govorite o Republici Srpskoj koja je apsolutno unitarna? Kako možemo govoriti o unitarizmu na nivou države Bosne i Hercegovine kada jako dobro i vi, i ja, i svi mi u Bosni i Hercegovini i van Bosne i Hercegovine znamo da je to zemlja koja je izrazito decentralizirana i kojoj treba dosta nadležnosti da bi mogla preuzeti svoje obaveze u predstojećem procesu euroatlantskih integracija. Dakle, zaista bilo bi dobro da se držimo činjenica, a ne da ispaljujemo neke optužbe iza kojih ne postoje činjenice i argumenti. Međutim, apsolutno se slažem s vama u jednom. Treba sjesti za stol, treba razgovarati o ustavnim rješenjima. Socijaldemokratska partija kao partija i Hrvata i Srba i Bošnjaka i svih drugih građana i naroda u Bosni i Hercegovini apsolutno želi rješenja koja će omogućiti potpunu jednakopravnost svih naroda i građana na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. U tom smislu bili smo i prva politička partija u ovoj zemlji koja je izašla sa jasnim prijedlogom novog ustava Bosne i Hercegovine. Nažalost, nismo imali potrebnu većinu. Postoji dosta tema oko kojih se ne slažemo, ali možda je pravo vrijeme da u Bosni i Hercegovini pokušavamo staviti na dnevni red teme oko kojih ćemo naći zajednički imenitelja. Te prave teme su evropske integracije. Vjerujem da i vi kao i ja vidimo Bosnu i Hercegovinu u Evropskoj uniji. Vjerujem da želimo da Bosna i Hercegovina postane punopravna članica NATO pakta. A ako je to tako i ako zaista iskreno to želimo, treba da vidimo koje zakone, koje mjere i šta trebamo svi zajedno učiniti da što prije dođemo u Evropsku uniju, u NATO pakt.
Evo, ako se slažete da privodimo kraju, i vi, gospodine Čavara, i vi, gospodine Bečiroviću, se slažete da treba sjesti i razgovarati o ustavnim promjenama. E sad, samo da vas upitam, gospodine Čavara, da li je vaš uslov za ustavne promjene jedino formiranje federalne jedinice sa hrvatskom većinom? Je li to jedini način na koji vi vidite da se može ostvariti ravnopravnost Hrvata, što je vaš osnovni cilj?
Prvo ću vam odgovoriti izravno na naše pitanje. Ja sam već ranije rekao da smo mi ponudili jedno od rješenja. Isto tako rekli smo da ćemo prihvatiti svako drugo rješenje koje će omogućiti potpunu ravnopravnost hrvatskog naroda sa druga dva konstitutivna naroda Bosne i Hercegovine. Drugo, gospodin Bečirević mi nije nabrojao evo ni jedno rješenje, ni jedan potez koji je SDP učinio za dobro Hrvata. Ja znam da je to tako, nažalost, ali evo, to je stranka s kojom ćemo najvjerojatnije surađivati u buduće. Drago mi je što gospodin Bečirević isto tako slaže da su neophodne ustavne promjene. Jer u početku mi je djelovo kao da tvrdi da je ovo uređenje dobro. Hrvati se posebno mogu složiti da je daytonsko uređenje dobro i mi ga želimo promijeniti. I evo, svi koji želi razgovarati o ustavnim promjenama, da razgovaramo. Kako će nadležnost države biti, one moraju biti da se omogući da funkcionira Bosna i Hercegovina. S druge strane, o tome koji teritorij, kako, koliko jedinica, koje jedinice i tako dalje, to je sve stvar dogovora političkih partija, odnosno predstavnika naroda koji budu sudjelovali u ustavnim promjenama.
Gospodine Bečiroviću, mislite li vi da je dogovorom moguće naći rješenja koja će obezbijediti punu ravnopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini?
Ja apsolutno zalažem se, kao i politička partija koju predstavljam, za punu ravnopravnost i Hrvata i Bošnjaka i Srba i svih ostalih građana Bosne i Hercegovine. Svjesni smo da se Ustav Bosne i Hercegovine ne može mijenjati revolucionarno. On se može mijenjati evolucionim putem, dakle korak po korak. Ja mislim da smo trebali napraviti 2006. u aprilu taj prvi korak i za tog prvog koraka ne samo da su stojali domaći politički akteri, već i najveće sile, uključujući i glavne zemlje Evropske unije, Sjedinjene Američke Države. Nažalost, taj ustavni paket za samo jedan glas nije dobio potrebnu dvotrećinsku većinu. Sada se nalazimo u situaciji u kojoj se nalazimo. Ipak, vjerujem da dijalogom možemo doći do kompromisa i moramo se naučiti u Bosni i Hercegovini da stvaramo kompromise. Kompromis nije ono što samo jedna strana misli, kompromis je nešto gdje sve strane treba na neki način da žrtvuju jedan dio svojih stavova i uvjerenja da dođu do određenog rješenja koje ovu zemlju treba da vuče naprijed.
Vidim da se i jedan i drugi sagovornik zalažu za kompromise i to je dobro. Hvala gospodine Bečiroviću.
Hvala i vama, hvala i kolegi.
Hvala gospodine Čavara.
Hvala i vama i pozdrav kolegi.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili visoki funkcioneri dvije političke stranke u Bosni i Hercegovini, Denis Bečirović, potpredsjednik Socijaldemokratske partije, i Marinko Čavara, potpredsjednik Hrvatske demokratske zajednice. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Pozdravljam slušatelje Radija Sloboda Europa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu programa. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti naš specijalni program Pred licem pravde.
je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Zločin i kazna, koju u okviru programa Pred licem pravde naš radio realizuje u saradnji sa misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Dobar dan. U periodu od 1992. do 1995. godine u Bosni i Hercegovini je prema podacima Istraživačko-dokumentacionog centra u Sarajevu stradalo najmanje 100.000 osoba, od čega 40% civila. Nestalima se smatra više od 10.000 ljudi. Iz svojih domova prema podacima Visokog komesarijata za izbjeglice Ujedinjenih nacija, oko polovine prijeratne bosansko-hercegovačke populacije izbjeglo je ili protjerano u ovom periodu. Kako bi strašna ratna statistika dobila i pravednu osudu, ključnu ulogu imaju prvenstveno pravosudne institucije. Krajnji cilj jeste omogućiti građanima Bosne i Hercegovine da žive jedni s drugima, te da prevaziđu bolnu prošlost, znajući da je za zločine odgovara onaj koji ih je počinio ili naredio. U ovom izdanju emisije Zločin i kazna govorimo o efektima procesuiranja i normalizaciji života u mjestima gdje su se dogodili ratni zločini, sa onima kojih se to najviše i tiče, građanima i žrtvama. Koliko se iz ugla Bošnjaka, ali i Hrvata, normalizirao život u Stocu.
Imamo stanje da ljudi koji su trebali sjediti u Hagu, po Foči i Zenicu, oni slobodno hodaju gradom, neki od njih čak participiraju u vlasti.
Kako muslimani i Hrvati žive u cijeloj Bosni, tako je ovdje. Odvojeni su jedni od drugih, to ne valja.
Kako na pravdu i nastavak života gledaju Fočaci.
Kad za 10 godina tog istog čovjeka koji je osuđen, vidite na ulici ponovo kako šeta. Ja imam utisak da krajnja misija koju su ljudi očekivali na početku nije ispunjena.
Kako su pribavljane informacije o masovnim grobnicama u Hadžićima?
Imamo mi jednog vijećnika, poduzetnike. Vjerovatno radi sa Srbima koji su živjeli prije rata u Hadžićima. I on kaže da je on uradio neki posao tamo i ovaj čovjek je rekao da će mu ponuditi informaciju.
Tri strane žrtava zločina u Bosanskoj Krajini još čekaju epilog.
Smatram da se u Bosanskoj Krajini mora dislocirati jedno odjeljenje za ratne zločine koje bi imalo sjedište na tom prostoru, koje bi imalo pristup svjedocima, koje bi odgovorilo na adekvatan način zločinima koji su se desili.
Smatram da su ovdje isto počinjeni mnogi zločini nad pripadnicima narodne odbrane koji nisu još procesuirani.
Bio je ovo uvod u ovo sedmične priče koje možete čuti u nastavku.
Pred licem pravde. Zločin i kazna. Glas žrtava.
Hadžići, jedna su od sarajevskih opština koja je tokom rata bila pod kontrolom Vojske Republike Srpske. Mnogi njeni žitelji su protjerani, ubijeni ili nestali. Nedavno su pronađene i dvije masovne grobnice za koje se pretpostavlja da kriju tijela građana ovog naselja. Mada je domaće pravosuđe u nekoliko postupaka donijelo osuđujuće presude za zločine na području Hadžića, to je tek dio pravde. Ostaje onaj koji se tiče pronalaska nestalih i obezbjeđivanja dokaza za procesuiranje, gdje su porodice žrtava prepuštene da se same snalaze.
Ferida Nišić iz Hadžića pored Sarajeva 18 godina traga za nestalim bratom i još 11 rođaka. Svi su nestali maja 1992. godine iz sela Musići na doma Hadžića i od tada im se gubi svaki trag, priča Ferida.
Cijelo selo je popaljeno, muškarci su odvedeni, to je bilo 20. maja po izjavama svjedoka. Oko 40 srpskih vojnika je upalo u selo, hapsili su sve, privodili, dovodili ih pred kuću moga oca. Tad su bacili bombu u tu kuću moga oca i ubili mi oca Aliju, Andru Derviša i rođaka Fadla. Svi su Musići postrojili brata zajedno sa rođacima. Onda su njih odveli prema Hadžićima u zloglasnu garažu gdje su mjesec dana vršili torture nad njima i nakon mjesec dana odvedeni su u Lukavicu. Tamo su bili nekih 2-3 noći i 23. juna su prozvani. Njih 48 označeni crvenom olovkom, stavili u autobus i odvezli u nepoznatom pravcu. Od tada im se gubi svaki trag.
Ferida Nišić je već 10 godina sekretar udruženja za traženje zarobljenih i nestalih osoba iz Hadžića. Kaže da se sa ovog područja traga za još 113 nestalih, starosti od 19 do 70 godina. Posljednja otkrivena grobnica na lokalitetu Đurđevača udaljena je između 3 i 4 km od Hadžića, a u neposrednoj blizini nađena je još jedna, kaže Nišićeva.
15 9.11. smo ekshumirali jednu grobnicu, odakle se ekshumiralo 8 skeletnih ostataka, što je prevezeno za gradska groblja Visoko. Ekshumacija je nastavljena i dalje, pa je 18.11. pronađena još jedna grobnica u neposrednoj blizini, nekih 10 metara, skeletnih ostataka 6 tijela. Neke porodice iz te grobnice su prepoznale svoje najmilije. Mirso Bašić je prepoznao oca, Valjevčić Mesuda je prepoznala supruga, Gačanović Nusret je imao prsten sa inicijalima.
Najveći problem sa kojim se susreću u udruženju Hadžićima je nedostatak informacija o grobnicama u koja su tijela žrtava zakopana, a kako je otkrivena posljednja masovna grobnica Đurđevača, Ferida kaže.
Imamo mi jednog vijećnika, poduzetnike, vjerovatno radi sa Srbima koji su živjeli prije rata u Hadžićima. I on kaže da je on uradio neki posao tamo i ovaj čovjek je rekao da će mu ponuditi informaciju. Donio nam je informaciju i s nama je otišao na teren, a on je donio tu skicu. Neko tamo od Srba je njemu dao skicu i on je došao sa tom skicom i ono orijentisali se od prilike i počeli raditi, naišli smo na to. Eto, ovaj put smo imali sreće stvarno i ovo je inače do sad najveći uspjeh za 14 tijela od kako naše udruženje egzistira.
U udruženju za traženje zarobljenih i nestalih iz Hadžića nezadovoljni su radom nadležnih na traženju nestalih u Bosni i Hercegovini, ali i procesuiranjem odgovornih za ratne zločine počinjene širom zemlje.
Bili smo i u Hagu i vidjeli smo stvari kako stoji. Meni je to tako sve cinično. Ovi počinioci zločina, oni su sad na funkcijama. Ne razumijem da se ne može doći do njih, da se ne mogu uhapsiti. Mislim, to se samo može pričati ljudima koji ne poznaju temu van negdje. Ovdje svi mi znamo kako stvari stoji. Sporost, njima da je volja, oni bi mogli koliko je danas pohapsiti sve što im treba.
Za emisiju Zločini kazna, Žana Kovačević.
Zločin i kazna. Procesuiranje ratnih zločina, istrage, glas žrtava, tranzicijska pravda, zaštita svjedoka. Program Radija Slobodna Evropa i misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini.
Do prije nekoliko godina Foča je bila poznata kao grad u kome su se desili neki od najstrašnijih zločina, potvrđeni presudama Haškog tribunala, među kojima su ubistva više od 1500 stanovnika, progoni i sistematsko silovanje žena. Ipak, bez obzira na teške ratne rane, nezadovoljstvo zbog sporosti u procesuiranju ratnih zločina, građani su spremni na oprost, pomirenje i nov početak.
Munib Mujezinović iz Mrđelića kod Ustikoline preživjeli je zatočeni kape doma Foča u kojem je jedan hljeb dijelio sa još 21 logorašem. U logoru je proveo 9 mjeseci i razmijenjen je na nosilima polomljenih rebara.
Jedno jutro izvode na donju kapi, a ulaze na gornju. Dođe redaj moja soba 18. Ka na mostu 9 poredano i sve 9 glave odvojene. Srce mi puca kad sam ono vidio.
Slavko Đorđević, medicinski tehničar u penziji, cijeli rat je proveo na hirurgiji Fočanske bolnice. Zauvijek će pamtiti prizore iz sela Jošanica na Nikoljdan 19. decembra 1992. godine, kada su u jednom danu ubijene 63 osobe.
Ljudi su klani, povrijeđeni tupim predmetima, vjerovatno od kundaka. Moja sestra je zaklana, njenog muža, zeta moga, nisu zaklali, nego su mu samo nož probili kroz grlo, razbili mu čelo, ruke, noge. Jedna Danka Višnjić, djevojčica od 8 godina, njoj je razbijena glava.
Do sada je na području općine Foča ekshumirano oko 1100 žrtava bošnjačke nacionalnosti, a za 400 još uvijek se traga. U kape dom su zatvorani muškarci, u zgradi partizan silovane žene, a tijela žrtava nakon rata pronalažena u masovnim i pojedinačnim grobnicama. Načelnik općine Zdravko Krsmanović.
Zločini koji su učinjeni su takvog veličine. Jednostavno oni udaraju dugoročno temelje porodica, jer pojedine porodice su maltene bile istrijebljene.
O razmjerama zločina počinjenim tokom rata u Foči svjedoče i svjedočit će sudske presude kao jedini dokumenti koji bi trebali biti lišeni utjecaja subjektivnih stavova i dnevne politike. Svaka žrtva zaslužuje pravdu, a svaki zločinac kaznu, slažu se svi naši sagovornici. Vjeruju li Fočaci danas u pravosudne institucije? Slavko Đorđević.
Leže ljudi u zatvoru, bili su u Hagu. Desetak sa terena počeni, jedan musliman koji je napravio zločin nije procesuiran. To nam malo smeta.
Zdravko Krsmanović.
Kad za 10 godina tog istog čovjeka koji je osuđen, vidite na ulici ponovo kako šetam. Ja imam utisak da ona krajnja misija koju su ljudi očekivali na početku nije ispunjena.
Kustosica Fočanskog muzeja Dragica Ćurčić.
Naša politika u Republici Srpskoj je ogorčena jer idu samo Srbi, njima se samo sudi, znači opet nas manipuliše. Po meni, svaki ratni zločin da je silovo ubio u kući, to je strašno. To je što se mora kazati. Ne da bi se mi u nekom smislu pomirili. Za budućnost da bude velika opomena.
I pored nepovjerenja, Fočaci su danas svjesni da je kažnjavanje zločinaca preduvjet pomirenju i izgradnji zajedničkog života. Student medicinskog fakulteta i mladi fočanski muzičar Ognjen Begenišić.
Trebalo da se svi sastanu na neku livadu, da se svi svakome požale, da se svakome izvini i da nastavimo da doživimo zajedno kao što smo nekad. Ako je moglo tada, može i sada, a ne konstantno kad upali čovjek televiziju, informativne emisije su pune godišnjica stradanja ovoga ili onoga naroda i optužbi sa svih strana.
Mali obični ljudi svjesni su da njihovim tragedijama danas manipulira politika. Ljudi koji u svojim kabinetima izgledaju veliki, u historiji će ostati zapisani kao patuljci. Mali obični ljudi koji uprkos boli i gubitku najmilijih pozivaju na praštanje i zajednički život, u stvari su veliki. Slavko Đorđević, Lutvo Šukalo, Dragica Ćurčić i povratnici Izet Kundo i Renka Rašid Kadić.
Predlažem ipak narodu da mi zaboravimo na sve, da počnemo živjeti jedan normalan život kao i prije.
Običan narod koji je propatio je shvatio ovdje i Srbi i Bošnjaci da je Bosna i Hercegovina njihova država i da se moraju i pored svega ono što se desilo naslanjati jedni na druge kako bi mogli da opstanu i da naprave prosperitetnu državu koja će biti svima dobro.
Idemo u evropsku državu, koje odvojene države i državice, evo svi smo propali na neki način ekonomski u ex-Jugoslaviji, sve Slovenaca naravno. I gdje mi možemo sami? Mi se naslanjamo na Sarajevo, 80 km.
Možemo biti zadovoljni što se tiče malih ljudi, komšija koji se pomažu, koji žive zajedno, da nije političke bilo bi još više.
Ja sam svoj stav izrazila kao u svojoj jednoj pjesmi koja se zove Drino vodo budi maslinova grana i raširi ruke kroz pritoke svoje što dolaze tebi s oba dvije strane. Prigrli srcem ruke ne ti nose ko amane cveti maslinove grane.
Za emisiju Zločin i kazna Alen Bajramović.
I nakon 15 godina od rata, vrijeme u Stocu kao da stoji. Bošnjaci i Hrvati su podijeljeni. Segregacija je prisutna svuda. U školama, u zdravstvu, pa i u oblasti zapošljavanja. Procesi za zločine počinjene u ovom gradu su malobrojni, a političkim su sredstvima strasti podgrijavani do te mjere da su i upravnici logora imenovani za direktore škola. Zašto je Stolac grad u koji Bosna i Hercegovina još nije stigla?
Mnogo toga se promijenilo u Stocu proteklih godina. Bošnjačka i hrvatska djeca i dalje ulaze u školu na dva zasebna ulaza. Hrvati nastavu pohađaju prije, a Bošnjaci poslije podne. U dva odjela doma zdravlja rade odvojeno Bošnjaci i Hrvati. U samom gradu postoje hrvatski i bošnjački kafići, dok i u nekoliko javnih preduzeća uglavnom i dalje dominantna hrvatska struktura zaposlenika. Građani Stoceni danas ne žele javno govoriti o ratnoj prošlosti. Amer Medar, voditelj Centra za obnovu građanskog povjerenja Stolac.
Obzirom da nije bilo pravovremenih presuda protiv ljudi koji su optuženi za ratni zločin, imamo stanje da ljudi koji su trebali sjediti u Hagu, ljudi koji su trebali sjediti po Foči Zenic, oni slobodno hodaju gradom, neki od njih čak participiraju u vlasti.
Prije rata u Stoci živjelo oko 19.000 stanovnika. Bošnjaci su činili nešto manje od polovine, trećina su bili Hrvati, a petina Srbi. Tokom posljednjeg rata, više hiljada Bošnjaka, uključujući žene i djecu, odvedeno je u logore Herceg Bosne, u Gabelu i Vreteljko Čapljine. Zajedno sa vjerskim objektima spaljeno je preko 3.000 kuća. Za ubistva, protjerivanja i silovanja do danas je procesuirano tek nekoliko osoba. Zamjenik upravnika logora Gabela Nikola Andrun prije 2 godine osuđen je na 18 godina zatvora
jedina je osoba suđena pred sudom Bosne i Hercegovine za zločine počinjene u logoru Gavela. Nakon podizanja optužnice, upravnik logora Boško Previšić prebjegao u Hrvatsku, dok su za zločine koji su se desili u Koštanoj bolnici u samom centru grada osuđene dvije osobe, i to na 2, odnosno 3,5 godine zatvora. Medar dodaje.
Boško Previšić, upravnik logora Gabeli, on je trebao biti suđen, ali Boko imao nekog iza sebe. Gdje je Pero Marković? Gdje je čovjek koji je Tuđmanu raportirao? Presnić u Stocu više nema nijednog muslimana, doktor Anđelko Marković. Evo ga tu, on hoda slobodno gradom.
Slobodno gradom šeće Ivo Raguž, donedavno direktor osnovne stolačke škole, čije sudjelovanje u zločinu počinjenom nad bošnjačkim stanovništvom dokumentirano i kroz svjedočenja stolačkih žrtava na Međunarodnom sudu u Hagu. To ipak nije spriječilo njegovo imenovanje za direktora škole, što su uz HDZ prije nekoliko godina podržali i njihovi partneri u vlasti, Stranka demokratske akcije. Dugogodišnji stolački novinar Nermin Bise s druge strane upozorava kako se od mnogih svjedočenja u međuvremenu odustalo. Neke se potkupilo, neke uplašilo. Vrijeme je učinilo svoje.
Bilo je iz straha promjene iskaza, ali što je još ponižavajuće za žrtve, jer su ljudi koji su ubijali u ratu, napravili zločin, prošli nekažnjeno, u vremenu poslije rata imali status u društvu pozitiva.
Unatoč brojnim napadima na bošnjačke povratnike, u Stolac se nakon rata vratila polovina predratnih Bošnjaka. U stolačkoj opštini danas živi veliki broj Hrvata Srednje Bosne, pretežno iz Kaknje i Vareša, i tek 1% prijeratnog srpskog stanovništva. Osim lokalnih moćnika, svi oni žive podjednako loše. U gradu koji je u svijetu prepoznat kao grad slučaj.
90% Stolčana riješilo svoj problem ako u džepu ima 10 maraka da popije kafu, kupi cigare i ode da odigra kladionicu, jer na toj kladionici vidi način da će možda od onih 10 maraka doći do 100.
Petar Ilić doselio je u Stolac iz Kaknja 1994. godine. O ratnoj prošlosti ne želi govoriti. O životu u Stocu danas kaže.
Kako muslimani i Hrvati žive u cijeloj Bosni, tako i ovdje. Odvojeni su jedni od drugih, to ne valja. Srba gotovo i nema ovdje.
I Persa Brkić, srpska povratnica, još uvijek ne vidi bolju budućnost za Stolac.
Meši ni gore nego kad sam došla. Nema nikakva napretka, pa da ti kažeš evo bala nešto ću. Za mene koji je čovjek, čovjek je bio Hrvat, bio muslima, bio Srbi.
Do rata u Stolcu je bilo zaposleno oko 8000 ljudi. Prema nezvaničnim podacima, taj broj je danas sveden na oko 1000. Veće međunarodne investicije Stolac su uglavnom zaobišle. Dok se ratni zločinci ne dovedu u sudu pravde, takvo stanje je nemoguće promijeniti. Zaključuje Nermin Bise i podlači.
Mislim da će Stolac biti posljednja sredina u koju će doći u punom smislu te riječi Bosna i Hercegovina, ako ikada dođe, jer i dan danas imate natpis Bosna i Hercegovina, pa onda ispod Hrvatska Republika Herceg Bosna, Zavod za zapošljavanje, područni ured Stolac.
Za emisiju Zločin i kazna, Tina Jelin.
Pred licem pravde, Zločin i kazna, zajednički program Radija Slobodna Evropa i misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini.
Sanski most, grad na devet rijeka, tokom rata prošao je Golgotu. Najprije su u periodu od 1992. do ljeta 1995. godine u njemu stradali Bošnjaci i Hrvati. Potom, nakon akcije Oluja, Srbi su doživjeli sličnu sudbinu. Danas u gradu na Sani uglavnom se strahuje da će svjedoci poumirati prije nego pravda stigne zločince.
Predsjednik udruženja logoraša Sanskog mosta Nihat Ključanin ističe da nije zadovoljan brzinom procesuiranja ratnih zločina koji su se desili na području ove opštine od 1992. do 1995. godine. Pred sudom Bosne i Hercegovine i kantonalnim sudom za zločine u Sanskom mostu, gdje je tokom rata ubijeno više od 780 civila, a od toga 93 žene, do sada je završeno tek 4 do 5 predmeta, kaže Ključanin.
Sanski most spada u jednu od 11 općina koje se stavljaju teret genocida, zločina genocida i Radovanu Karadžić, kome je proces u Hagu. Kao pojedinac nisam zadovoljan, kao i udruženje koje predstavljam. To slobodno mogu reći i za lokalnu javnost, da nije zadovoljna sa onim što se čini kad je u pitanju procesuiranja ratnih zločina.
Bivši logoraš Ahmed Zulić također smatra da procesuiranje ratnih zločina u Bosni i Hercegovini ide jako sporo.
Zločin treba procesuirati što prije, jer ljudi umiru, ljudi sad rezigniraju, skoro neće da svjedoče. Ja tražim ništa drugo nego da rade svoj posao. Ja ovako stičem dojem da niti oni rade svoj posao, niti imaju uslova za takav rad.
Advokat Adil Draganović, koji je neposredno nakon rata bio i istražni sudija u Sanskom mostu, iznenađen je sporošću u procesuiranju ratnih zločina, jer kaže, veliki broj predmeta ratnih zločina je dokumentovan neposredno nakon rata.
Mislim da je Sanski most jako dobro obrađen kad su u pitanju istrage i dokumentacija i brojni svjedoci su, uzete su izjave. I mi smo imali nade da će to ići daleko efikasnije i brže. Mi smo jako razočarani i nezadovoljni radom i tužilaštva BiH i kantonalno tužilaštvo. Pazite, oni su završili 2-3 predmeta za Sanski most. Ali te predmete faktički mi smo im servirali. Mi smo im pripremili ovaj kompletan istražni materijal.
Do sada procesuirani su samo neki izvršioci, dok najodgovorniji za zločine u Sanskom mostu, posebno oni koji su bili u kriznom štabu, još nisu odgovarali, dodaje Draganović.
Meni pisma šalje zatvorenik Nikola Kovačević, jednog u zatvoru Foči, gdje on traži jednostavno da se procesiraju ljudi koji su njemu naređivali da ubija ljude u Sanskom mostu. Ja sam prije neki dan dobio pismo gdje se on izvinjava građanima Sanskog mosta i gdje on zahtjeva i proziva zašto tužilaštvo ne radi svoj posao.
Zulić kao glavni problem sporog rješavanja vide u malom broju tužilaca koji je angažovan na pitanjima ratnih zločina u Bosni i Hercegovini.
Kad uzmete da je na 8 ili 12 opština u Sanskom mostu jedan tužilac za ratne zločine, onda on to ne može stići ni u kom slučaju.
Procesuiranjem ratnih zločina u Sanskom mostu nisu zadovoljeni Srbi. Slobodan Radošević iz udruženja povratnika kaže da postoji odgovornost jednog broja Srba za ono što se dešavalo do 1995. godine, ali i naglašava da do sada nije niko procesuiran za zločine nad srpskim civilima koji su se desili tokom povlačenja i nakon ulaska armije Bosne i Hercegovine u Sanski most.
Pogotovo gore u Zdeni, koje star se zna po imenu i prezimenu, koji su živjeli zajedno 10-15 dana pa su nestajali. Osjeti je dešavanja. Svako je kriv, treba da odgovara, treba sudstvo, istražni organi da bi to fino ubrzali, da svako odgovara za ono za što je kriv.
Zbog toga će logoraši iz Sanskog mosta pokrenuti inicijativu kod tužilaštva Bosne i Hercegovine da se na području Bosanske Krajine formira posebno regionalno odjeljenje za ratne zločine po uzoru na ono u Srebrenici. Za emisiju Zločin i kazna, Efran Katana.
Bosanska Krajina po mnogo čemu je specifična u Bosni i Hercegovini. Srpske snage su na ovom području 22 općine činile ratni zločin, uspostavile najsvirepije logore smrti, a i danas se počinioci slobodno kreću prostorom koji je ova bosansko-hercegovačka regija obuhvatala. Iako je veliki broj predmeta procesuiran što u Haškom tribunalu, što pred domaćim pravosuđem, žrtve još nisu zadovoljne. Krajina nosi i breme među bošnjačkog sukoba, armije Bosne i Hercegovine i snaga narodne odbrane Fikreta Abdića. O posljednjim se zločinima rijetko govori, ali njihovo neprocesuiranje stvara nepovjerenje.
Ako se izuzmu haške presude za zločine počinjene u Bosanskoj Krajini, procesuiran je zanemariv broj odgovornih. Stoga je Savez logoraša BiH inicirao formiranje posebnog odjela tužilaštva BiH za procesuiranje ratnih zločina u ovom dijelu naše zemlje. Predsjednik Saveza Murat Tahirović.
Odjeljenje za ratne zločine koje bi imalo sjedište na tom prostoru, koje bi imalo pristup svjedocima, relevantnim podacima i koje bi odgovorilo na adekvatan način zločinima koji su se desili na prostoru Bosanske Krajine. Za tih 20 opština koje gravitiraju Bosanskoj Krajini, 20 kriznih štabova sa negdje cirka 10 do 15 ljudi trebaju biti procesuirani. Trenutno se vodi postupak za ključ za Drvar, odnosno logor Kamenca. Sve ostalo je u fazi obrade podataka, pripremi, a prošlo je već 15 godina od rata, tako da to sve kasni i bojim se da će i svjedoci prije umrijeti nego što će doći do presude ako se nastavi ovakvim tempom.
Dio Bosanske Krajine specifičan je i po međubošnjačkom sukobu i ratnim zločinima za koje je do sad procesuiran jedino Fikret Abdić za zločine počinjene nad pripadnicima armije BiH i Suljo Karajić za zločine počinjene nad pripadnicima narodne odbrane. Za sporost u procesuiranju Hakija Beganović, predsjednik udruženja Zapadna Bosna, odgovornim prije svega smatra vlasti, a potom tužilaštvo.
Naše članstvo je nezadovoljno sa procesiranjem ratnih zločina na području Zapadne Bosne. Ja sam lično išao nekoliko puta u tužilaštvo Bosne i Hercegovine i dobijam utisak da zbog oficijalne politike da ni tužilaštvo ne može odnosno ne smije da pokrene postupak protiv visoko pozicioniranih ljudi u armiji Bosne i Hercegovine, odnosno u petom korpusu i civilni vlasti. Jer nije vojska mogla raditi nešto ako mu civilna vlast nije naredila tako bude.
15 godina nakon rata i građani ovog dijela BiH smatraju kako je premalo urađeno u procesuiranju ratnih zločina. Ogromna je nevjerica zavladala u Bosanskoj Krupi nakon nedavne oslobađajuće presude Kličkoviću, Drljači i Ostojiću. S porošću su generalno nezadovoljni svi, a utvrđivanje krivice i procesuiranje odgovornih traži se i za ratne zločine počinjene tokom međubošnjačkog sukoba.
Naravno da nismo zadovoljni. Mi smo bili zaprepašteni odlukom suda Bosne i Hercegovine da se ratni zločinci iz Bosanske Krupe, Kličković, Vještice i ostali pusti na slobodu.
Nakon 15 godina činjeni se da mnogi umiru. Ovo je trebalo to adekvatnije i brže malo raditi. To što se radi nije dovoljno.
Smatram da su ovdje isto počinjeni mnogi zločini nad pripadnicima narodne odbrane koji nisu još procesuirani. 2-3 slučaja je procesuirano, ali mislim da je mnogo ljudi koji su za vrijeme tih događanja doživjeli velike torture, progone.
Taj proces je trebao već završiti. Najveća krivica je tu tužilaštvo i pravosuđe.
A kad je u pitanju međubošnjački sukob?
Treba tačno utvrditi krivicu. Najvjerojatnije bi to trebao neko neutralan da riješi i da se jedan put stavi tačka na taj događaj.
Za emisiju Zločin i kazna, Azra Bajrić.
Iz ugla OSCE-a o pravdi, zločinu, procesuiranju, žrtvama.
O značaju procesuiranja ratnih zločina po zajednicu govori pravna savjetnica misije OSCE-a Nela Sefić.
Osigurati da su napori u borbi protiv nekažnjivosti za zločine počinjene tokom oružanog sukoba koji je trajao od 1992. do 1995. godine vidljivi u društvu, jednako je važno kao i osigurati da je na prvom mjestu pravda zadovoljena. Napori da se ustanovi odgovornost za ratne zločine su jedan od ključnih prioriteta za Bosnu i Hercegovinu. Ta je činjenica demonstrirana uspostavljanje Međunarodnog tribunala u Hagu i suda i Bosne i Hercegovine, te isto tako naglašena u državnoj strategiji za rad na predmetima ratnih zločina koja je usvojena 2008. godine. Inicijative u cilju pružanja podrške i jačanja efikasnog i uspješnog rješavanja zaostalih predmeta ratnih zločina su jedan od najvažnijih prioriteta misije OSCE-a za Bosnu i Hercegovinu. U kontekstu i tokom praćenja suđenja u predmetima ratnih zločina, misija OSCE-a je uočila nedostatak prijeko potrebnog javnog razumijevanja i povjerenja u domaća suđenja u predmetima ratnih zločina. Ovakva situacija, nažalost, znači da su činjenice o procesuiranju predmeta ratnih zločina podložne manipulaciji i izobličavanju. Nadalje, većina javnosti nema potpuno razumijevanje ili nedovoljno cijeni domaće napore da počinitelji odgovaraju za ratne zločine u skladu sa standardima pravičnog suđenja. Stoga OSCE smatra da će efikasna, informativna i odmjerena komunikacija s javnošću o predmetima ratnih zločina koje se procesuiraju u Bosni i Hercegovini imati za rezultat povećanje povjerenja javnosti u pravosuđe kao pouzdano, nepristrano i nezavisno. Osim toga, ovaj proces interakcije pravosuđa s društvom dovodi do povećanja transparentnosti i odgovornosti unutar pravosudnog sistema. Napori pravosuđa na ovakvoj interakciji od posebne su važnosti za žrtve i bolje razumijevanje suđenja u predmetima ratnih zločina, te isto mogu ohrabriti žrtve i svjedoke da dostave informacije i dokaze kako bi se osiguralo da se suđenje u predmetima ratnih zločina nastave. Interakcijske inicijative naravno mora provoditi pravosuđe i na državnom nivou i u entitetima, te trebaju uključivati ne samo nosioce pravosudnih funkcija, nego i predstavnike nevladinih organizacija i udruženja žrtava kao važne aktere civilnog društva. Također, mediji imaju važnu ulogu u informiranju javnosti o suđenjima u predmetima ratnih zločina na tačan i nepristran način. Ovo su neki ključni koraci, ne samo da bi se osigurala pravda za žrtve, nego i puna uspostava vladavine prava u BiH.
Slušali ste program Pred licem pravde, emisiju Zločin i kazna. Možete je poslušati i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U narednom izdanju emisije bavit ćemo se problematikom žrtava seksualnog nasilja tokom rata. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Enes Hrničić i Dženana Halimović.